pe țărăniști. Mantia a fost preluată de liberali. Când Partidul Democrat a dezertat din tabăra lui Iliescu, dreapta a făcut caz de tradiția sa istorică și a rămas la impresia că democrații sunt un grup de impostori. De aici conflicte și certuri în poza de grup. Însă problema e în primul rând a liberalilor. Ei moștenesc un nume ilustru, însă n-au nimic de a face cu ideile liberale. Liberalii sunt ei înșiși un partid oligarhic. Aflați practic în proprietatea industriașului Dinu Patriciu, ei sunt dependenți de calculele și interesele acestuia. Patriciu e unul din adversarii liniei ferme de reabilitare a statului promovată de Băsescu. La remorca lui Patriciu, liberalii sunt astfel condamnați la o politică anti-Băsescu și anti-PD. De aici, garanția unui conflict permanent. Agitația dreptei va continua deci. Diferența față de vremurile mai vechi e că nici stânga nu mai poate conta pe armonie. PSD a traversat greu schimbarea de generații. Înlocuirea lui Ion Iliescu a produs un conflict nerezolvat. Apoi, campania anticorupție lansată cu sprijinul președintelui Băsescu a pus în pericol baza economică a stângii. Și, ca urmare, PSD a început să fie un loc nesigur pentru investițiile protejaților săi. Regula ordinii la stânga și a dezordinii la dreapta a funcționat 16 ani. Acum, ea pare în pragul sfârșitului și nu e exclus ca sistemul politic românesc să se închege în viitor după o formulă nouă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Se va schimba relația dintre Washington și Moscova, ce crede președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei despre relația cu Rusia și rubrica Dreptul tău. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Mai întâi însă, pe scurt, știrile emisiunii. La Chișinău s-a încheiat prima zi a actualei runde de negocieri în problema transnistreană. Mâine negocierile vor continua la Tiraspol și premierul Vasile Tarleva a declarat Europei Libere că în acest moment România poate sprijini doar moral Chișinăul în soluționarea crizei nistrene.
Pe plan internațional, Uniunea Europeană a avertizat că va rupe relațiile cu Serbia dacă în cursul lunii viitoare Belgradul nu va acționa pentru a-i prinde pe Ratko Mladic și Radovan Karadžić, căutați de Tribunalul Penal Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Președintele american George W. Bush s-a întâlnit astăzi la Casa Albă cu soțiile a doi dintre militanții pro-democrație din Republica Belarus, care au dispărut în anii 1999-2000. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a cerut din nou Iranului să nu continue procesul de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian. Între atâtea crize internaționale care par să nu-și găsească rezolvarea, Rusia aparent nu mai este pentru Statele Unite ale Americii o preocupare la fel de mare cum era în urmă cu 20 de ani, în perioada războiului rece. Un articol publicat recent de ziarul Washington Post pare să sugereze că politica americană față de fostul său mare rival este reconsiderată. L-am întrebat înaintea emisiunii pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care sunt tendințele actuale în interiorul administrației Bush față de politica pentru Moscova.
Unele voci susțin că a venit vremea ca Statele Unite să-și manifeste mai ferm dezaprobarea față de regresul democrației în Rusia antrenat de politici ale președintelui Vladimir Putin. Alții cred, pe de altă parte, că politica americană trebuie să fie pragmatică și să ia în considerare ansamblul problemelor în care Statele Unite și Rusia pot colabora, democratizarea fiind doar una dintre ele.
Este tipul de dilemă cu care America este confruntată în mai multe părți ale lumii.
Tema devine de actualitate acum în relațiile cu Rusia, pentru că această țară urmează să găzduiască summitul G8 al democrațiilor cu gradul cel mai înalt de dezvoltare în luna iulie. Ori, așa cum se arată în Washington Post, Rusia nu este nici una, nici alta. Politicile lui Putin au pus procesul de democratizare în revers, iar economia Rusiei, în ciuda resurselor și în ciuda mărimii țării, are dimensiunea celei olandeze. Dar pentru că summitul se apropie și pentru că el are pentru Vladimir Putin o valoare simbolică, Occidentul își pune întrebarea ce e de făcut pentru ca regimul de la Moscova să înțeleagă că practicile din ultima vreme nu sunt compatibile cu statutul pe care Rusia îl dorește în comunitatea democrațiilor dezvoltate ale lumii.
Și care ar fi opțiunile, așa cum rezultă ele din articolul apărut în cotidianul american?
Sunt voci mai radicale, senatorul John McCain, care au sugerat că Statele Unite să boicoteze summitul. Asta nu pare însă o soluție realistă, ținând cont de faptul că cele două țări cooperează în nu puține situații de criză în lume, cum este de exemplu cea iraniană. Alții doresc doresc ca măcar America să facă un gest față de vocile alternative din Rusia, poate organizarea unei reuniuni în acea țară sau în altă parte, prin care Occidentul să comunice regimului Putin și opoziției, atâta cât a mai rămas, că nu este de acord cu practicile antidemocratice ale Kremlinului și cu anumite atitudini și acțiuni în spațiul ex-sovietic. Dar din articol rezultă, mai mult decât orice, că în interiorul administrației Bush există diseziuni între cei care ar dori ca America să fie mai critică față de Kremlin, vicepreședintele Cheney și adjunctul secretarului de stat Daniel Freed și cei care susțin o politică pragmatică, secretarul de stat Rice, sau se pronunță în principal pentru întărirea parteneriatului acolo unde se poate, Thomas Graham, director pentru Rusia în cadrul Consiliului pentru Securitatea Națională. Conform articolului citat, atât biroul vicepreședintelui Cheney cât și cel al secretarului de stat Rice au organizat recent reuniuni de lucru cu experți din sectorul privat în încercarea de a lua pulsul opiniilor autorizate cu privire la politica americană în Rusia. Sursele de la Departamentul de Stat arată că Donald Rice, care este expert în problematica rusească, este de părere că presiuni prea intense asupra lui Vladimir Putin în direcția democratizării ar putea fi contraproductive și ar distrage atenția de la alte priorități mai presante ale politicii externe americane.
Pe de altă parte, Vladimir Putin nu pare să se lase impresionat de apelurile de până acum ale Occidentului.
El își caracterizează criticii drept sovietologi devotați care nu înțeleg ce se întâmplă în țara noastră, spunând chiar la o conferință de presă de luna trecută, ei merită un răspuns foarte succint să se ducă la dracu.
Un răspuns dezarmant.
Și de aici și dilema politică a administrației americane, așa cum este prezentată ea în Washington Post. Pentru noi, răspunsul enervat și neprotocolar al domnului Putin nu este surprinzător. El face parte din acea zonă de mentalitate a securităților blocului sovietic, care credeau și acolo unde sunt lăsate mai crede încă că dețin adevăruri la care omul de rând nu are acces și că, dincolo de regimuri și de mode politice trecătoare, reprezintă unica și adevărata entitate patriotică și capabilă să facă ordine în țară. În Rusia sau în alte părți, revenirea la această ordine securistă reprezintă un pericol pentru identitatea națională dacă aceasta se dorește democratică și pro-occidentală.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, corespondentului nostru, Robert Parsons, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, a abordat mai multe probleme de actualitate, printre care eforturile internaționale pentru democratizarea Belarusului și relațiile Consiliului Europei cu Rusia, țară ce va prelua președinția acestui organism paneuropean la începutul lunii mai. René van der Linden a fost întrebat mai întâi dacă se poate face ceva pentru democratizarea Belarusului, având în vedere că eforturile făcute până acum de comunitatea internațională par a nu da rezultatele așteptate.
Nu aș spune că au avut efectul opus. Pe termen mediu și lung, aceste eforturi vor avea efect, pentru că nu poți avea o societate izolată, fără nicio legătură cu toate celelalte societăți. Republica Belarus este singura țară din Europa care nu este membra a Consiliului Europei și este în interesul cetățenilor din această țară să devină parte a comunității internaționale europene. Că Rusia va căuta să găsească căi de a ajuta Republica Belarus să se orienteze către Consiliul Europei și aceasta este intenția. Am discutat acest lucru cu Rusia. Izolarea este o cale moarte. Problema este cum găsești căi să-i ajuți pe Belarus pe drumul lor către democrație și către respectul legii și drepturilor omului. Am avut o dezbatere pe această temă, o dezbatere urgentă, în ultima sesiune de la Strasbourg. L-am invitat pe președintele Parlamentului de la Minsk. Știu că multor colegi asta nu le-a plăcut, dar a fost inițiativa mea și vreau să subliniez că noi nu îi dăm deoparte pe parlamentarii belaruși și eu știu cum au fost aleși și nu am nicio îndoială în această privință. Dar trebuie să discutăm deschis, în mod transparent. I-am dat cuvântul liderului opoziției, dând astfel un semnal că el își poate apăra poziția în plenul sesiunii.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, dacă Rusia ar putea exercita vreun fel de influență asupra președintelui Lukashenko, pentru ca acesta să-și modifice politica. René van der Linden.
Rusia devine președinta Consiliului Europei la 1 mai. Este un moment istoric. Pentru prima dată în istoria Rusiei, ea devine președinta unei organizații internaționale democratice și europene. Este în interesul Europei în întregime să transformăm această situație într-un succes și să sprijinim Rusia ca să aibă o președinție de succes. Așa că va trebui să convingem Rusia că situația din Republica Belarus trebuie să se schimbe și Minskul să respecte toate condițiile acceptate de toate țările membre ale Consiliului. Consiliului Europei. Nu știu cât o să dureze, dar sunt sigur că Belarus va deveni membru al Consiliului Europei.
Corespondentul nostru a subliniat că în guvernul rus există în acest moment persoane care au simpatii fățișe față de președintele Lukashenko și politica sa. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei a precizat:
"Yes, I am sure that this case."
Da, sunt sigur că este așa. Nu poți compara Rusia cu niciun alt membru al Consiliului Europei. Rusia este încă o supraputere. Rusia are o situație foarte complicată. Rusia este o țară ce nu se poate schimba în câțiva ani. Pentru mine, cel mai important lucru este că Rusia face parte din Europa, că Rusia trebuie să pună în aplicare obligațiile și recomandările Consiliului Europei. Aceasta ia însă timp. Durează, dar nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să avem răbdare, să mergem pe calea cea dreaptă și să ajutăm Rusia. Dacă nu faci altceva decât să critici un stat membru, în acest caz Rusia, nu ajungi la niciun rezultat.
I can be critical to Russia, even tougher than others.
Eu pot să critic Rusia chiar mai tare decât alții, pentru că rușii știu că vreau să-i ajut și că pot să-i ajut. Sunt pentru o poziție puternică a Rusiei în Consiliul Europei. Este convingerea mea cea mai profundă. Avem interese comune și nu e vorba numai de valorile Consiliului Europei, dar și de interese materiale. Rusia este o țară foarte bogată în materie primă, mai ales în energie, și noi, în Europa, suntem foarte dependenți de importul de materie primă.
O declarație făcută Europei Libere, corespondentului nostru Robert Parsons, de președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden.
Uniunea Europeană a avertizat că va rupe relațiile cu Serbia dacă în cursul lunii viitoare Belgradul nu va acționa pentru a-i prinde pe Ratko Mladić și Radovan Karadžić, căutați de Tribunalul Penal Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Acesta este mesajul trimis Serbiei de miniștrii de externe ai Uniunii care s-au întâlnit astăzi la Bruxelles. Șefa diplomației austriece, doamna Ursula Plasnik, a cărei țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene.
Am trimis Serbiei un mesaj foarte clar, concis și incontestabil, să coopereze pe deplin cu Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie.
Ursula Plasnik a spus că Uniunea Europeană așteaptă progrese substanțiale și semnificative din partea Serbiei în următoarea lună. În caz contrar, runda de negocieri asupra acordului de stabilizare și asociere programată pentru 4 și 5 aprilie nu va mai avea loc, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Serbiei i s-a acordat totuși o lună de zile suplimentară pentru a dovedi că se conformează cererilor europene. Asta pentru că unii din miniștrii de externe prezenți astăzi la Bruxelles se temeau că dacă ar arăta o prea mare intransigență și severitate, Uniunea ar putea pierde contactul cu Serbia, care ar risca să alunece din nou spre ultranaționalism. Rezultatul discuțiilor de astăzi de la Bruxelles a fost rezumat astfel de către șeful diplomației europene, Javier Solana. Dorim foarte mult ca Serbia și Muntenegru să coopereze în mod total. În caz contrar, ne vom vedea nevoiți să suspendăm acordul de stabilizare și asociere cu Serbia. Totuși, le-am lăsat timp până la următoarea rundă de negocieri, care nu va avea loc înainte de sfârșitul lunii martie, a spus șeful diplomației europene, Javier Solana. Dincolo de ficțiunile politice, europenii sunt convinși că guvernul de la Belgrad poate și are mijloacele de a-i aresta pe Mladić și Karadžić, dar că nu o va face în absența presiunilor internaționale. Sigur, ideea europeană s-a răspândit în Serbia în vreme ce naționalismul pierde teren. Crimele din Bosnia au început să fie recunoscute, chiar dacă cu jumătate de gură. Populația vede că viitorul Serbiei e în Europa și, chiar și în armată, principalul sprijin al lui Mladić până acum, ofițerii mai tineri ar prefera să se apropie de NATO, cu tot ceea ce asta implică în termen de furnizări de material nou, stagii, pregătire, călătorii și prestigiu. Dar livrarea la Haga a lui Mladić și Karadžić ar pune foarte mari probleme, dar fi și numai pentru că acești doi prezumtivi criminali de război cunosc atât de multe despre participarea Belgradului la războiul din Bosnia. Așa încât foarte mulți specialiști occidentali își pun întrebarea dacă Mladić și Karadžić ar putea ajunge vreodată vii la Haga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
La finele săptămânii trecute și-a început activitatea Comitetul pentru Plângeri, un organ colegial, obștesc, care se angajează să monitorizeze respectarea drepturilor deținuților aflați în stare de arest preventiv și a celor condamnați la privațiune de libertate. Comitetul a fost înființat printr-o hotărâre a Guvernului, care a aprobat și prima componență cu mandat de 4 ani. În funcția de președinte al Comitetului a fost ales directorul Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, Paul Struțescu. Constituirea Comitetului pentru Plângeri a fost salutată de conducerea Departamentului Instituții Penitenciare. Potrivit directorului general adjunct al departamentului, Andrei Vicol, numărul plângerilor a crescut în ultimii ani de câteva ori și examinarea acestora a devenit o problemă.
Dacă în 2001 au pervenit 645, în 2005, 3415 petiții. Astăzi, nici încă nu s-au terminat 2 luni, avem mai mult de 600 de petiții pervenite. Adică mergem iar în creștere. Departamentul Instituției Penitenciare practic s-a transformat într-un institut de examinare a petițiilor condamnaților. 21% din petițiile parvenite se referă la condițiile de detenție, acordarea ajutorului material 13%, acțiunile nelegitime a administrației 15%, eliberare înainte de termen 6%.
Deținuții sunt nemulțumiți de condițiile din penitenciare. Ei spun că instanța e condamnat la privațiune de libertate, dar nu și la foame, boli, tratament degradant, inuman și torturi. Iată ce ne-au spus câțiva deținuți de la penitenciarul numărul 4 din comuna Cricova.
Eu mă ies un sport. Uitați-vă la mine și că eu am rămas în păreții ăștia. Sănătatea asta, cine să ne întoarcă mie înapoi? Nici tu nu mi-a luat-o. Eu m-am lipsit când pe mine m-au arestat. Și că mi-a dat 4 ani de zile și mă țin aici. De acasă eu am adus medicamente. Le-am primit numai jumate.
La pruncul, pentru sănătate bătut, și mine m-a închis pe 15 suci din carcer. M-a luat și m-a dus la Chișinău. Și m-a dus iar în carcer. Cu rană deschis mâinile o poartă în luna februarie. Frig afară, 19 grade de frig. Eu știu să înghesc mărghe că așa șoareși pe mine, că așa șoareși mari. În pruncul la spital.
Hai că m-am mușcat, miliță. Aici am închis, ei piețe nu-mi plătesc. La Sfăboda am 2 copii, mamă n-au, au cu bunica și trebuie.
Știu tabletcă în jumătate. Este de șoare și de cap, tot așa și tabletcă. În partea medicină. E slabă.
Care e raționul în general?
Nu, raționul el nu se dă tot cum se... Cum trebuie să-l dai. E slab. Dar spune-mi ce este la stălău și de așa sunt.
Președintele Comitetului pentru Plângeri, Paul Struțescu, spune că membrii acestora se vor ocupa în special de petițiile deținuților.
Această instituție nou creată a Comitetului pentru Plângeri este un pas suplimentar conform practicilor europene de a proteja persoana condamnată care a depus o plângere, însă și prin faptul că această plângere este analizată și nu rămâne la discreția unor funcționari, unor birocrați care pot să prelungească la nesfârșit termenul examinării.
Deocamdată, comitetul nu are un buget, nici birou, nici telefon, nici măcar o adresă la care deținuții să-și trimită petițiile.
Este o mare problemă, activitatea noastră este benevolă și vom încerca să contactăm comunitatea donatoare care ar asigura elementarul de timbre, plicuri, cerneală pentru a răspunde la plângerile persoanelor condamnate. Suntem la punctul zero, dar cred că organizațiile, inclusiv Guvernul Republicii Moldova, va contribui ca el să funcționeze bine.
Potrivit datelor Departamentului Instituții Penitenciare, în Republica Moldova există 18 instituții penitenciare în care sunt deținute peste 9.000 de persoane, dintre care aproximativ 3.000 de persoane sunt în arest preventiv, pe durata cercetărilor sau fiind în așteptarea deciziei judecătorești. De numărul total de deținuți, 35% au fost condamnați pentru omor și au primit termene de detenție între 20 și 35 5 de ani, iar 79 de persoane sunt condamnate la detenție pe viață. Statisticile oficiale arată că sistemul penitenciar este asigurat cu doar 47% din necesități. Statul alocă doar 26 de lei pe zi pentru un deținut, aici conținându-se și banii pentru remunerarea angajaților din sistemul penitenciar. Pentru alimentare, statul alocă 3,72 de lei pe zi pentru un deținut. Spre comparație, pentru alimentarea unui carabinier, statul cheltuiește 17 lei pe zi. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La începutul emisiunii, premierul Vasile Tarle vorbea despre problemele pe care le are Republica Moldova cu importul de gaze naturale din Rusia și se arăta destul de încrezător că ele nu se vor agrava. Ați încercat însă vreodată să vă încălziți locuința folosind paie în loc de cărbune sau gaze naturale? Dar o școală sau o grădiniță credeți că ar putea fi încălzite? Dacă vi se pare o soluție fantezistă, e bine, atunci greșiți. La liceul Nicolae Casod din satul Chișcărei, raionul Sângerei, a fost dată azi în exploatare prima centrală termică ce va funcționa cu paie. Căldura va fi furnizată către liceu, școala primară de limbă rusă și căminul de copii din localitate. În aceste instituții învață peste 1000 de elevi. Proiectul este susținut și finanțat de Fondul Ecologic Global. Un reportaj de la Elena Cioina.
Deoarece este o premieră pentru Republica Moldova, la ceremonia de inaugurare a centralei a fost invitat președintele Parlamentului Marian Lupu, însoțit de o delegație de funcționari.
Mersi frumos, dar voi nu înghețați mă băieți?
Eu sunt, da, odată în an.
Bun, doamnă, haideți să nu eu simt.
Da, bine ați venit.
Bine m-am găsit.
Știm că ați fost bolnav.
Mai sunt.
Foarte mult apreciem.
Auzi, păi s-a zis că proiectul încălzește, nu?
Da. Da.
Am venit și la căldură.
O să încălziți, mulțumim.
Marian Lupu s-a conformat scenariului și a tăiat panglica roșie, după care a acceptat să aprindă paiele din sobă. Nu înainte însă de a se informa despre funcționarea sistemului.
Auzi, procesul ăsta nu este complicat nici el, da? De asta?
Este nu. Paiele nu ar.
Păi, încet
și dozează.
Așa.
Electronică. Toată da, esența este de oară asta.
Hai, aprindeți.
Să te rămâne nimic.
Nu, am vrut să vă propunem de lumea să aprindeți, dar pază zic că
nu. Nu?
De ce?
Domnul președinte, vreau să aprindă.
Da, să aprindă. Hai, auzi, dar de unde?
De unde? Spuneți de unde.
Centrala va consuma zilnic maxim o tonă și jumătate de paie. Administrația școlii le va cumpăra de la Asociația Agricole date la prețul de 25 de dolari tona. Pentru comparație vom preciza că o tonă de cărbune costă în jur de 100 de euro. Primarul de Chișcăreni, Silvia Țurcanu, ne-a spus că pentru încălzirea celor trei instituții au fost pregătite din vară 250 de tone de paie.
Cea mai mare parte le poți sta teritoriul la o fermă, mai departe o leacă de sat, la o cantitate mai mică, mai în apropierea satului aici, ca să fie comod. În caz de o ninsoare, să avem aprovizionare cu paie aici mai aproape. Am angajat un căruțaș cu căruț propriu, a făcut special așa o terasă pe căruț și aduce cantitatea de paie necesară pentru o zi.
Am încercat să aflu părerea profesorilor și a elevilor despre noua instalație de încălzire.
Spre deosebire de anii trecuți, acum este mult mai cald, ne simțim mult mai bine, deja nu mai stăm la lecție îmbrăcați.
La ce temperatură în clasă se încălzește?
Până la vreo 18 grade, dar e comod, nu poți sta îmbrăcat de acum.
Chiar e bine de învățat în așa căldură.
Haine nu avem mult, așa e căldură foarte mare, mai mult chiar decât trebuie.
La lecție este foarte cald, chiar câteodată ne trage la somn și dacă se mai întâmplă câte o oră plictisitoare, în general putem să dormim.
Dar nu centrala i-a impresionat cel mai mult pe elevi, ci faptul că l-a văzut pe viu pe președintele Parlamentului și că nu s-au făcut ore.
Prima dată l-am văzut și...
Frumos!
Ce te-a impresionat cel mai mult la el?
Modul de vorbire.
Înălțime și...
De la hrănitile.
Îmi spune operatori, hrani, bodyguards, fierni și înalți, zdravi.
M-a scăpat din lecții.
M-a înțeles că ați făcut ordine înainte de asta.
Da, am atrat pe afară. Am strâns gunoi ăștia din pe jurul liceului.
Am făcut curățenie de pe școală, prin cabinete.
Pentru construcția centralei de la Chișcăreni, Fondul Ecologic Global a investit aproape 1 milion de lei. Experții spun că exploatarea acestui tip de cazană este de două ori mai ieftină decât a celor pe bază de cărbune. Datele oficiale arată că anual în Moldova sunt colectate aproximativ 1 milion de tone de paie de grâu, dintre care 600 de tone pot fi folosite drept alternativă cărbunelui sau gazelor naturale. În viitorul apropiat, centrale similare vor fi inaugurate în alte 6 localități din Moldova, care, din nefericire, nu sunt racordate la rețelele de gaze, ori poate, dimpotrivă, spre norocul lor. De la Chișcăreni, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Gălăicu Păun este hotărât să vă dea argumente serioase pentru a deschide o carte. La pachet.
Ploaie și moarte găsești peste tot. Caută altceva, omule. Trage la un moment dat linie de bilanț generalul italian, după ce va fi cutreierat Albania în cruce și în pască, deshumând o întreagă armată de morți, numai că, în locul uniformei, fiecare dintre ei îmbrăcat într-un sac de nailon. Redactat acum 4 decenii, generalul armatei moarte al albanesului Ismail Kadare face o strălucită carieră internațională, fiind tradus în peste 40 de limbi. Doar în română cunoaște 2 versiuni, ultima semnată de Marius Dobrescu și apărută la Polirom în 2002. La originea romanului se află povestea unei prostituate dintr-un bordel italian, ucisă în timpul războiului și zăcând alături de osemintele sutilor de ostași, mărturisea autorul. Or, geniul lui Kadare ridică faptul divers la rang de parabolă, precum în această secvență de-a dreptul vizionare. În vis mi-a apărut moarta, întinsă în sicriu. În vremea asta, afară, așteptau să intre la ea o mulțime de soldați, întinși ei în coștiuge. Am trecut pe lângă sicrii și i-am întrebat, veniți sau plecați pe front? Unii mi-au răspuns că vin, alții că se duc și atunci am răspuns. Cei care merg pe front să se ducă mai întâi să lupte și apoi să vină să se distreze. În schimb, ăia care vin de pe front să rămână, să stea încolonați. Simetrică, scena frecventării bordelului de către trupele întoarse de pe linia frontului este cel puțin la fel de tulburătoare. O carte cu relief muntos, ca al Albaniei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Flux ne oferă amănunte despre ședința de sâmbătă a Colegiului Ministerului de Interne, la care a participat și premierul Vasile Tarlev. Tarlev a spus că, citez, este inadmisibil refuzul de a înregistra sesizările și cererile cetățenilor despre comiterea unor infracțiuni. În afară de faptul că infractorii nu sunt trași la răspundere, acest fapt discreditează organele afacerilor interne în fața societății, citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
În ceea ce privește poziția sceptică a lui Vladimir Socor asupra perspectivelor euroatlantice ale Republicii Moldova, noi o respectăm. Ne rezervăm dreptul totuși să facem câteva precizări. Nimeni astăzi în Europa nu poate să fie neutru pe cont propriu. Situația Chișinăului e diferită de cea a Elveției sau Finlandiei, de exemplu. Însăși conjunctura politică internațională ne obligă să optăm pentru NATO și să intrăm plenar în sfera de securitate occidentală.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru ia în discuție un proiect al Guvernului Republicii Moldova ce vizează combaterea corupției. Guvernul, scrie Val Butnaru, solicită bani americani pentru o acțiune ce ar asigura corectitudinea îndeplinirii declarațiilor de venituri ale demnitarilor de stat. Este bine, dar citesc de ce e nevoie de milioane de dolari ca declarațiile să fie corecte, iar accesul publicului la aceste documente să fie transparent. Oare să nu știe demnitarul de stat că este obligat să-și evalueze averea la valoarea reală de piață? Oare e nevoie de traininguri costisitoare pentru că acesta să afle că încalcă flagrant legea atunci când estimează cu 10.000 dolari un imobil de aproape 1.000.000 de dolari, se întreabă publicistul de la Jurnal de Chișinău. Tot în Jurnal de Chișinău puteți citi un articol al Raisei Lozinski despre combatanții războiului de pe Nistru care, citez, au luat cu forța o clădire de lângă Parlament și care sunt gata să lupte până în pânzele albe pentru drepturile lor, citat încheiat. În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, Constantin Tănase comentează răspunsul ministrului Culturii și al Turismului Artur Cosma la o interpelare a deputatei Alianței Moldova Noastră Vitalia Pavlicenko. Istoricul Vasile State publică în Moldova Suverană de Mâine un articol cronică, un studiu pentru totdeauna, statalitatea poporului moldovenesc de Victor Stepaniuc. Monografia domnului Stepaniuc e atât de inovatoare și valoroasă încât a debusolat până la necuviință unele cercuri politice, scrie Vasile State. Această monografie, citez, este și va rămâne un sprijin moral, o rază de nădejde, o carte de credință pentru toți cetățenii cu devotament față de statul moldovenesc. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii. Mâine la Tiraspol vor continua negocierile în problema transnistreană.
Pe plan internațional, Uniunea Europeană a avertizat că va rupe relațiile cu Serbia dacă în cursul lunii viitoare Belgradul nu va acționa pentru a-i prinde pe Radko Mladic și Radovan Karadžić, căutați de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Președintele american George Bush s-a întâlnit la Casa Albă cu soțiile a doi dintre militanții pro-democrație din Republica Belarus.
Doamnelor și domnilor, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.